Carta magna. Vidua post mortem maritis sui, statim et sine difficultate habeat maritatium, et hereditatem suam, nec arequitet pro dote sua, ver pro maritatio suo, ver hereditate sua. Quam hereditatem maritus suus et ipsa tenuerint, die obitus ipsius mariti, et maneat in domo mariti sui per 410 post mortem ipsius, infra quos assignetur ei dos sua.